VOA. ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ካፕሶኒክ 72 22 25 ሜትር ባንድ ከመኡን ብናይልሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቃን ወይ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቃን ዝመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ
ነው ሊቢያ ዝተፈጸመ ናይ ግብረ ሽበራ ስራሕ ልዕሊ ኩሉ ልዕሊ ወዲ ሰብ ዝተፈጸመ ናይ ግብረ ሽበራ ስራሕ ምዃኑ ተወሰኑ ካብቶም ተቀቲሎም ዝበሃል ገሊኦም ካብ ቀረባ እዋን ካብ ስዑድያ ከስደት ክምለሱ ተገይሮም ኣብዚ ዝነበሩ ዳግም ናብ ብሱዳን ኣቢሎም ናብ ሊብያ ዝኣትዉ ሰባት ኣለዉ።
ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣመኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ብዛዕባቶም ኣብ ሊብያ ዝተቐትሉ ኢትዮጵያውያን ብዝምልከት ዝበልዎ እዩ ምሉእ ፀብጻብ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ ተኸታተሉና ድሓን ድምሶም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 20 መያዝያ 215 ወይ ከዓ 12 መያዝያ 207 ዓ.ም እዩ ዜና ኣቐዲምና ብዛዕባ ስደተኛታት ኣብ ባሕሪ ሜዲትራንያን ዘጋጠሞም ሞትን ዝምልከት ስፍሕ ድበለ ፀብጻብ ብድሕሪ እውን ብዛዕባቶም ኣብ ሊብያ ዝተቐትሉ ኢትዮጵያውያን ዝምልከቱ መደባት እዮም ክህልውና ንሎሚ ዜና ከነቐድም ኢና። መጀመርታ ክን ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል
ከመይ ቀኒኹም ኢትዮጵያ 30 ዜጋታታ ብዕጡቃት እስላማዊ ግዝኣት ኣብ ሊብያ ከም ዝተቐተሉ ኣረጋጊፃ። እቲ መረጋገፂ ዝስማዕ ዘሎ እቲ እስላማዊ ጉጅለ ኢትዮጵያውያን ክርስትያን ብዘስካሕክሕ ኣገባብ ክቕተሉ ከለዉ ዘርኢ ብቪድዮ ድሕሪ ምዝርግሑ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኢሰብኣዊ ጃምላዊ ቅትለት ዜጋታት ክብል ኮኒንዎ ኣሎ። ብሃል ወገን ዋና ፀሓፊ ሕብራት ሃገራት ነቲ ቅትለት ኢትዮጵያውያን ባርባራዊ ክብሉ ብከቢድ ኣገላልፃ ከም ዝኮነንዎ ዋና ፀሓፊኦም ገሊጹሎም። እቶም ዋና ፀሓፊ ኣተሓሒዞም ንስድራ ቤት መወትን ንመንግስቲ ኢትዮጵያን ፅንዓት ይሃብኩም ኢሎም ኣለው። 700 ዝኾኑ ስደተኛታት ኣብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ሃሊቖም ከይኮኑ ኣብ ዝፍራሓሉ ዘሎ እዋን መራሕቲ ኤውሮጳ ነቲ ዋሕዚ ስደተኛታት እስያን ኣፍሪቃን ንምዕጋቱ ላዕልን ታሕትን ይብሉ ኣለዉ። ሚኒስትራት ውሽጥን ወፃእን ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ሉክዘምበርግ ኣብ ዝተኣከብሉ እዋን ኣብዚ ሰዓት እዚ እውን ካልእ ክልተ ጀላቡ ናይ ርድኡና ኣውያት የስምዓ ኣለዋ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢጣልያ ማቴዎ ሬንዚ ሓንቲ ክሳብ 150 ካልአይቲ ዕብይ ዝበለት ድማ ክሳብ 300 ሰባት ዝሓዛ ጀላቡ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣድሕኑና ይብላ ኣለዋ ኢሎም። ዝሓለፈ ቀዳም ዘጋጠመ ሓደጋ መርከብ ኣብ ታሪክ እቲ ባሕሪ እቲ ዝኸፍአ ተባሂሉ ኣሎ። ገሊኦም እውን ዝፀልመተት መዓልቲ ኤውሮጳ ክብሉ ፀዊዖም ኣሎ። ናይ ኢጣልያ ሚኒስትር ወፃኢ ፓውሎ ጌንቲሎኒ እዚ ሃገረይ በይና ትኽእሎ ኣይኮነትን ክብሉ ከለዉ፣ ናይ ፈረንሳ ፕሬዚደንት ፍራንስዋ ሃለን ናብ ዘይሕጋውያን ኣስገርቲኦም ኣተኪሮም። እቶም ናብ ጀላቡ ዝፅዕኑ ዘለዉ ዘይሕጋውያን ኣስገርቲኦም ኣሸበርቲ እውን እዮም። እተን ዝጥቀምሉን ጀላቡ ጥዑያት ከም ዘይኮና ስለ ዝፈልጡ ኣብ ማእከል ጉዕዞ የዕንውወን ኢሎም ናይ ፈረንሳ ፕሬዚደንት። ካብዚ ዝሓለፈ ጥሪ ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ኣብ ዘሎ እዋናት ጥራሕ ልዕሊ 1500 ሰባት ኣብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ከም ዝሃለቑ ይእመን። መብዛሕትኦም ካብ ሊብያ ዝተበገሱ ምዃኖም እውን ተፈሊጡሎም። ጉጅለ ሚሊሻ ኣልሸባብ ኣብ ሰሜናዊ ሶማል ብውሕዱ 7 ሰባት ዝተቐትልሉ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ኣውቶቡስ ሕቡራት ሃገራት ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ቦም ሓላፍነት ወሲዱ ኣሎ። ዓብዱልዓዚዝ ቢሎው ካብ መቓድሾ ንቪኦኤ ዝለኣኮ ፀብጻብ ምንያፍ ወርቂ ካብዚ ክተቕርቡ እያ።
ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ህፃናት ዩኒሴፍ 4 ሰራሕተኛታቱ ከም ዝተቐትሉን ካልኦት 4 ከዓ ብፅንዑ ከም ዝቆሰሉን ኣፍሊጡ ኣሎ። እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ጋሮው ዞባ ፑንትላንድ ኣብ ሶማሊ ተፈፂሙ። እቲ ሎሚ ሶኒ ወጋሕታ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ሰራሕተኛታት ዩኒሴፍ ኣብቲ ከባቢ ካብ ዘሎ ቅፅሪ ሕብራት መንግስታት ትጓዓዝ ዝነበረት ሚኒባስ ዒላማ ዝገበረ እዩ። ሰበስልጣን ፑንትላንድ ብውሕዱ ሂወት 7 ሰባት ጠፊኡ ካልእ 7 ካ ቆሲሎም ኣለው። ኣልሸባብ ከዓ ነቲ መጥቃዕቲ ፈፂሙ ክብል ሓላፍነት ከም ዝወሰደ ተገሊጹሎም። ኣዛዚ ፖሊስ ዞባ እቲ ዞባ ኒጀል ኣሕመድ ዓብዱላሂ ሰማትራ
ድማሾ ዋ ቶዶባ ኣፍር ዋ ኣጅነቢ ላባና ዋ ሶማሊ
እቶም ኣዛዚ ፖሊስ ብድምሩ 7 ሰባት መይቶም ካብኣቶም 4 ወፃእተኛታት ማለት 2 ኬንያውያን 1 ኡጋንዳውን 1 ኣፍጋናውን 2 ከዓ ሶማልያውያን ክኾኑ ከለዉ እቶ ሸብዓይ ሰብ ከዓ ነቲ ኣጥፊእካ ምጥፋእ ዝፈፀመ እዩ ዝቆሰሉ ከዓ 7 ካብኦም 5 ሶማልያውያን 2 ከዓ ወፃእተኛታት እዮም ይብሉ ኣብ ጉዳይ ሶማል ልኡክ ሕቡራት መንግስታት ኒኮላስ ከይ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ በቲ ፍፃሜ ከም ዝሰንበዱን እዚ ንሂወትቶም ንሰብኣውን ልምዓታውን ጠለብ ሶማል ዘማልኡ ዘለዉ ሰባት ግዲ ከምዘይብሉ ዘርኢ ኢሎም ኣለዉ ሕብራት መንግስታት በዚ ከምዝጓሃየ ገሊፆም ግን ኣብ ጎኒ ህዝቢ ጠጠው ንምባል ከዓ ቆሪፁ ኣሎ ክብሉእውን ወሲኾም ኣብ ዮርዳኖስ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ፅንፈኝነት ካብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ንምውጋድ ዝዓለመ ዋዕላ ፀጥታ ዝካፈሉ ዘለዉ ፕረዚደንት ሶማል ሓሰን ሸክ ማሕሙድ ነቲ መጥቃዕቲ ውጊዞም ንዩኒሴፍ ብምጥቃዕ ኣልሸባብ ንቆልዑ ሶማልዩ ኣጥቂዑ ኢሎም ኣለዉ ኣልሸባብ ዝሓለፈ ሰሙን 6 ኣባላት ፓርላማ ሶማል ቀቲሉ ኣብ ፕረዚደንታዊ ቤተ መንግስቲ ክልቶም ሞት ዘሰዓበ መጥቃዕቲ ፈፂሙ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ከዓ 150 ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ጋሪሳ ኣብ ኬንያ ቀቲሉ እዩ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፍሉይ ልኡክ ንጉዳይ ሶማል ጀምስ ፔይ ማኩሌት ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ባንኪ ሙንን ነቲ ሎሚ ኣብ ሰራሕተኛታት ዩኒሴፍ ዝተፈፀመ መጥቃዕትታት ኣውጊዞም ኣለዉ
ብዝተኣሳሰር ዜና ትማሊ ሰንበት እውን 6 ወተሃደራት ሕብረት ኣፍሪቃ ተቐቲሎም እዮም ብኣልሸባብ ኣብ 2 ናይ ድብያ መጥቃዕቲ 3 ወተሃደራት ኬንያ ክኾኑ ከለዉ እቶም ዝተረፉ 3 ካልኦት ድማ ወተሃደራት ብሩንዲ እዮም ኣሚሶም ኣብቲ ምስ ብሩንዳውያን ዝተገብረ ከቢድ ኩናት ብውሕዱ 11 ዕጡቃት ኣልሸባብ እውን ከም ዝተቐተሉ ሓቢሩ ኣሎ ኣልሸባብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሞቃዲሾ ኣብ ቀፅሪ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ብዝወሰዶ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 18 ሰባት ተቐቲሎም እዮም ብዝተኣሳሰር ዜና ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዝኣት ሚነሶታ ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ 6 ሶማላውያን ሒዞም እቶም ሶማላውያን ምስ እስላማዊ ግዝኣት ወይ ዳዒሽ ንምፅምባር ናብ ሶርያ ክጓዓዙ መዲቦም ይብል ዝተመስረቶም ክሲ ኩሎም እቶም ክሱሳት ኣብ ክሊ ዕድሚ 19 ክሳብ 21 ዝርከቡ ኮይኖም ነንሕድሕዶም ዝፋለጡ እዮም ዛጊት ልዕሊ 100 ኣሜሪካውያን ናብ ሶርያ ከም ዝተጓዕዙ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ይገልፁ ካብኦም ልዕሊ 10 ዝኾኑ ካብቲ ኣብ ሚነሶታ ዝርከብ ማሕበረሰብ ሶማላውያን ኣሜሪካውያን ዝኸዲኦም ኣብ መወዳእታ ኣብ የመን ዝሓለፈ ለይቲ ዝተፈፀመ ደብዳብ ነፈርቲ ግዙፍ ባርዕ ፈጢሩ ነይሩ ብሑቲ ዝውነን ኣልማሲራ ቴሌቭዥን እቲ ኣብ ሰንዓ ዝተፈፀመ ደብዳብ ውጉዝ ኣፅዋር ተጠቐመ ነይሩ ኢሉ ኣሎ ብስዑዲ ዝውነን ኣልዓረብያ ቴሌቭዥን ብወገኑ እቲ ደብዳብ ነፈርቲ ንሓደ ስካድ ሚሳይል ከተረፈ ሒዙ ዝነበረ መኽዘን ኣፅዋራት ሑቲ ኣዕንዩ ኣሎ ኢሉ ኣሎ በቲ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 30 ሰባት ከም ዝተቐተሉን ልዕሊ 350 ከም ዝቆሰሉን ተተካኢ ሚኒስትር ጥዕና የመን ዶክተር ጋዚ እስማዒል ተዛሪቡ ኣሎ ዜና ተፈፂሙ
ነመስግነካ ተወልደ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ዜናና ከምሰማዕኹምዎ ሰብኣውን ዓለም ለኻውን ትካላት ኣብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ሞት ስደተኛታት ንምውጋድ ህፁፅ ስጉምቲ ንክውሰድ ይፅውዕ ኣለዉ መራሕቲ ሕብረት ኤውሮጳ ብዛዕባ ተቕልውላዊ ዝመክር ኣኼባ ኣብ ሉክስምበርግ ኣካይዶም ገብረመድህን ንዝተፈላለዩ ፀብፀባት ናብ ሓደ ፀሚቑ ከቕርቦ እዩ
ብቅድሚ ትማል ቀዳም ክሳብ 700 ዝኾኑ ስደተኛታት ዝፀዓነት ጀልባ ተገልቢጣ እዩ እዚ ዘስካሕክሕ ህልቂት በፂሑ ዘሎ ብሂወት ዝተረፉ ኣዝዮም ውሑዳት እዮም ውሃብ ቃል ዓለምለኸ ትካል ስደተኛታት ኣይኦኤም ጆል ሚልመን እቲ ናይ ምድሓን ስርሒት ቀጺሉሎ ኢሎም
እቲ ማይ ህዱ ኩነታት ኣየር ድማ ጽቡቕ ስለ ዘሎ ሰባት ንምርካብ ዕድል ከም ዘሎ ሰበስልጣን ይኣምኑ ኣብዚ ሰፊሕ ባሕሪ ሰባት ንምርኣይ ቀሊል ከይኸውን ይኽእል ብሓፈሻ ግን ሓደ ሰብ እንተ ደኣ ጠፊኡ ጠሊቁ እዩ ማለት እዩ
ብመሰረት ጸብጻብ ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ኣብዚ ሕዝናዮ ዘለና ናይ ኣውሮፓውያን ዓመት ልዕሊ 1500 ሰባት ሞይቶም ኣለዉ ምስ ናይ ዝሓለፈ ናይ 2014 ኣቋፅራ ፈረንጂ እንትወዳደር ኣብ ተመሳሳሊ ቀዳሞት 4 ኣዋርሕ 96 ሰባት እዮም ሞይቶም ሓደገኛ ጉዕዞ ይፍጽሙ ዘለዉ ስደተኛታት ካብ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ ኤርትራ ሶማልያን ካብ ሶርያን እዮም ሕብረት ኣውሮፓ ቅድሚ ሎሚ ጀሚርዎ ናብ ዝነበረ ሂወት ናይ ምድሓን ስርሒት ክምለስ ኣይኦኤም ሓቲቱኣሎ ኣብ ሊብያ ሕጊ ኣልቦነት ብምንጋሱ ንዘይ ሕጋዊ ኣዛውርቲ ደቂ ሰባት ጥጡሕ ባይታ ፈጢሩ ኣሎ ብኻልእ ዜና ሰበስልጣን ኣብ ሜዲትራንያን ኣማእቲ ስደተኛታት ካብ ዝፀዓና ልዕሊ 3 ጀልባታት ናይ ርዱእናዊ ፃውዒት ኣብ ዝተቐበሉሉ እዋን መራሕቲ ሕብረት ኣውሮፓ ካብ ኤስያን ኣፍሪካን ይውሕዙ ብዛዕባ ዘለዉ ስደተኛታት ልማዓንቲ ሰኒ ክመኽሩ ኢሎም ኣለዉ። ሚኒስትራት ወፃእን ውሽጥን ሃገራት ሕብረት ኣውሮፓ ካብ ሊብያ ተላዒላ ናብ ጣልያን ደሴት ላምፓዱሳ ተምርሓብ ዝነበረት ጀልባ ልዕሊ 700 ሰባት ሞይቶም ከይኾኑ ስግኣት ኣብ ዝዓበየሉ እዋን ልማዓንቲ ሰኒ ኣብ ሉክዘምበርግ ተኣኪቦም ኣለዉ። ናይ ጣልያን ቀዳማይ ሚኒስትር ማቴዎ ሬንዚ ጣልያንን ማልታን ካብ 100 ክሳብ 150 ፀዓነት ሓንቲ ጀልባ ካልእቲ ድማ ዕብይ ዝበለት ኣስታ 300 ሰባት ፀዓነት ጀልባ ንምድሓን ክልቲአን ሃገራት እናሰርሓ እየን ኢሎም። ሰበስልጣን ግሪክ እውን ልዕሊ 90 ሰባት ፀዓነት ኣድሒኖም ኣለዉ። 3 ሰባት ግን ጠሊቖም እዮም። ሕብረት ኣውሮፓ ድሕሪ እቲ ናይ ቀዳም ህልቂት ነቲ ቅልውላዊ መልሲ ክህቡ ጋዜጣታት ኣውሮፓ ፀዊዐን ኣለዋ። ሓንቲ ጋዜጣ ናይ ሕብረት ኣውሮፓ ዝጸልመተ መዓልቲ ዝብል ኣርእስቲ ሒዛ ወፂ ኣላ። ካልእቲ ጋዜጣ ድማ ውርደት ዝብል ኣርእስቲ ሂባቶላ። ሓላፊት ፖሊስ ወፃኢ ሕብረት ኣፍሪካ ፌደሪካ ሞጎርኒ ኣብ ሉክሰምበርግ ኣብ ዝሃበኦ መግለፂ ኣብ ሜዲትራንያን ይበፅሕ ዘሎ ሓደጋ ንምፍታሕ ቀልል ኣይኮነን፣ ከም ኣውሮፓውያን ብዝተዋደደ መንገዲ ብሓባር ንክሽከሞን ንሰርሖን ስራሕትሎ ኢለን። ሚኒስተር ወፃኢ ጣልያን ጃኦሎ ጆኒሎ ሃገሮም ይዓቢ ንዘሎ ዋሕዚ ስደተኛታት በይና ኣይክትሽከሞን እያ ኢሎም።
ደጊመ ንምዝራብ እዚ ንኣውሮጳውያን ህፁፅዋን እዩ። ሽግር ጣልያን ንምፍታሕ ኣይኮነን፣ ንኣውሮጳ ንምሕጋዝ እምበር።
ቁፅሪ ናይ ዝሞቱ ሰባት ብትኽክል ክፍለጥ ኣይከኣልን። ክሳብ ትማሊ ሰንበት 24 ሬሳ ኣውፂኦም ኣለዉ ሰራሕተኛታት ሂወት ኣድሕን። ናይ ግሪክ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣሌክሲስ ሲፕራ ሜዲትራንያን መቃብር ክኸውን የብሉን፣ ሕብረት ኣውሮፓ ነቲ ቅልውላው ክገጥሞ ኣለዎ ኢሎም። ናይ ፈረንሳይ ፕሬዚዳንት ፍራንሷ ኦላንድ እዞም ኣብዘን ጀልባታት ዘሳፍሩ ነገድቲ ደቂ ሰባት እዮም ኢሎሞም ኣለዉ። እዘን ድሕንነተን ብዘይሓለዋ ጀልባታት ብምስፋር ኣብ ማእኸል ባሕሪ ብምዕናው ናይ ኣማእቲ ሰባት ሂወት ኣብ ሓደጋ ዘውድቁ ዘለዉ ኣሸበርቲ እዮምን እውን ኢሎም። ናይ ጣልያን ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዝሓለፈ ሰሙን ናብዚ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ መፂኦም ምስ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ኣብ ዝተረኸብሉ እዋን ናብ ጣልያን ዝኣትዉ 99 ሚእታዊ ስደተኛታት ካብ ሊብያ ዝለዓሉ ምዃኑ ብምግላጽ ኣብ ሊብያ ምርግጋእ ምፍጣር ሓደ ፍታሕ ምዃኑ ብምሕባር እቲ ቁልፊ ነጥቢ ግን ኣብ ሜዲትራንያን ባሕሪ ንግዲ ደቂ ሰባት ጠጠም ንምባል ኣብ ኣውሮፓ ይኹን ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ቀዳምነት ክወሃብዎ ዘለዎ እዩ ኢሎም።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኢና።
ማራቶን ቦስቶን 2015 ሎሚ ተኻይዱ። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያውያንን ኬንያውያንን ኣብ ክልቲኡ ፆታ ብርቱዕ ንሕንሕ ኣካይዶም ኣድግን በቕልን ኮይኖም ተፈላለዮም። ኣቐዲመን ርሕቐት ኣስታት 42 ኪሎ ሜትር ዛዚመን ናብ መድረኽ ዝበቕዓ ደቂ ኣንስትዮ ነይረን። ኣብ መንጎ ሓንቲ ኬንያዊትን ክልተ ኢትዮጵያውያንን ኣዝዩ ብርቱዕ ውድድር ተራእዩ ነይሩ። ኢትዮጵያውያን ሜላ ቅድድም ዘይተኸተላ ስለ ዝነበራ ግን እታ ብውልቃ ኣንጻር ክልተ ትውዳደር ዝውዕለት ኬንያዊት ኣብ መወዳእታ 100 ሜትሮ ቀዲማተን ኣትያላ ካሮላይን ሮቲች።
It's the rivalry in running, Ethiopia versus Kenya.
Look at this battle after almost 42 kilometers side by side, 26.2 miles to become a distant ledge up in the right hand corner. Linden still holding.
Caroline Rotich ab kamzi zamasala wi udedriya taawita awudedir deqan studio kalain salsain zaatoa ethiopiawian mare dibaba kam un bizunech daba salsaiti mare dibaba qtuwot nerwa bahaltu buzahat yom bizitaasasara muubala ab mongo kenyawianin ethiopiawianin kamun amerikawian hayal nihnihyu uilu ክሳብ 37 ኪሎ ሜትራት ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ መብ ክፍለ ዝጊ ናይ ዓሚ ዓወት ቦስቶን ክደግም ደኾን ይኸውን ኢሎም ዝተጸበየ እውን ኣይተሳእኑን ግን ኣይኮነን። ቅድሚ ዓሚ ዝተዓወተ ለሊሳ ደሲሳን የማን ጸጋይን ንኹሎም ወዳድርቶም ጠንጢኖም ኣብ መንጎኦም እዩ ውዒሉ እትንሕንሕ። ኣብ ሓደ እዋን የማነ ንለሊሳ ትንዒልዎ ነይሩ፣ ግን ለሊሳ ኣይፋልካን ደኣ ዝብል ምላሽ ድሕሪ ምሃቡ የማነ ቐቢጹ ንድሕሪት ተሪፉ። ለሊሳ ግና ማርሽ ቀይሩ ግሳብ መዛዘም ርሕቐት ኣራጢጡ ካኣቱ ክኢሎሎ ንሱ እውን ተዓዊቱ።
The man who gave his medal back to the city for the bombing that's on permanent display now comes back to achieve greatness again. Lalissa Desisa of Ethiopia.
የማነ አድሃነ ካልአይ ኬንያዊ ዊልሰን ቺቤት ሳልሳይ ኮይኖም ኣለው መብ ክፍለዝጊ ናይ ዓም ሻምፒዮን ሎሚ ሻምናይ ኣብዚ ውድድር እዚ ቀዳማይ ንዝወፀ 150,000 ካልኣይ ንዝኣቱ 75,000 ሳልሳይ ንዝኣቱ $40,000 ሽልማት ተቐቢሎም ንዓዶም ክምለሱ እዮም። ስፖርታዊ ዜና እውን ፈፂምና ኣለና።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሓበሬታ ኣለና። መስርሕ ምርጫ 2007 ናብ ኢትዮጵያ 16 ግንቦት 2007 ዓ ም ኣብ ኢትዮጵያ ምርጫ ኣባላት ኣብያተ ምኽርታት ክሳለጥ እዩ። ከይዲ ምዝገባ ሕፁያትን መረፅትን ተዛዚሙ ወፍሪ ምርጫ ይቕፅል ኣሎ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እውን መቕረፂ ድምፂ ሒዙ እናተኸታተለ ክሕብረኩም እዩ። መረፅቲ ተመክሮኹም ንገሩና። ቪኦኤ መስርሕ ምርጫ፣ ተራ ሚድያ፣ ሓላፍነት ኣካላት ፍትሒ፣ ተሳትፎ ህዝብን ካልኦትን ዝግምግሙ መደባት ብተኸታታሊ ከቕርበልኩም እዩ። ብሕልፊ መረፅቲ ካባኹም ክንሰምዕ ቅሩባት ኢና። ርእቶኹም ለኣኹልና ከነቀላሓልኩም ኢና። መስርሕ ምርጫ 2007 ኣብ ኢትዮጵያ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ትማሊ ሰንበት ኣብ ሊብያ ብግፍዒ ዝተቐትሉ ስደተኛታት ኢትዮጵያውያን ምዃኖም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣረጋጊጹሎም። ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን እቲ ሃገር ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ፅባሕ ዝእከብ ቤት ምኽርቲ ሃገር ሃገራዊ መዓልቲ ሓዘን ከም ዝእውጅ ኣፍሊጡሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንግስቲ ኣሜሪካን ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራትን ነቲ ኣብ ሊብያ ኣንጻር ኢትዮጵያውያን ብጉጅለ እስላማዊ ዝተፈፀመ ቅትለት ኮኒኖም ኣለዉ። ምስ ኣመኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝተገብረ ቃለ መጠይቅ መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ከምኡውን ካብ ምንጭታት ቪኦኤ ዝተረኽቡ ሓበሬታታት ጠሚሩ በትረ ስልጣን ሒዝዎ ኣሎ።
እቲ ትማሊ ኣብ ልብያ ዝተፈፀመ ቅትለት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣዳም ዝተፈፀመ ነውራምን ኣረመንያውን ግብሪ ስለ ዝኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣትሪሩ ይኹንኖ ይብል ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ሎሚ ቀትሪ ዘቃልሖ መግለፂ ቢሮ ኮሚኒኬሽን ከም ዝሕብሮ እቲ ብቪድዮ ዝተዘርግሐ ስእሊ ተጻርዩ እቶም ግዳያት ኢትዮጵያውያን ምዃኖም ከም ዝተረጋገጸ ተጠቂሱሎ። እቲ መንግስታዊ መግለፂ ወሲኹ ብጠንቂ እቲ ቅትለት መሪር ሓዘን ከም ዝተሰምዖን ንቤተሰብ ምሕዙናት ጽንዓት ይሃብኩም ይብል እቲ መንግስቲ። መንግስቲ ብዛዕባ ዝወሰዶ ስጉምቲ ኣብ ቅድሚት ከም ዘፍልጥ ክሳብ ሽዑ ግና ነቶም ኣብ ሊብያን ደቡብ ኣፍሪቃን ብግፍዒ ዝተቐትሉ ኢትዮጵያውያን ንምዝካር ቤት ምኽሪ እቲ ሃገር ጽባሕ ተኣኪቡ መዓልታት ሓዘን ክእውጅ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ደንግዩ ዝመጸና ግን ከም ዝተኣወጀ እዩ። ኣበየ ክልላትን ናይ ወፃኢ ኤምባስታትን ዘሎ ባንዲራታት ኢትዮጵያ ትሕት ኢሉ ንኽምብልበል እቲ ቤት ምኽሪ ክውስን እዩ ተባሂሉ ትፅቢት ይግበር። እቲ መግለፂ ወሲኹ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ግብረ ሸበራ ዝጀመረቶ ወፍሪ ከም እትቕጽለሉን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝተፈጸመ ግፍዒ ከም ዘየሰናኽሎ እቲ መንግስታዊ መግለፂ ይጠቅስ። ኣንጻር ግብረ ሸበራ ንዝተኸፍተ ወፍሪ ህዝቢ ንኽድግፍ እውን መጸዋዕቲ ኣቕሪቡሎ። ኣብ ልዕሊ እዚ ጉዳይ እዚ ምስ ኣመኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝኾኑ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣዘራሪብናዮም ኣለና። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝሃቦ መግለፂ የቕድሙ። ኣቶ ጌታቸው፣
ናብ ሊብያ ዝተፈጸመ ናይ ግብረ ሽበራ ስራሕ ዝኹነን ስራሕ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያን ዝተፈፀመ ወይ ኣብ ኢትዮጵያን ክርስትያና ዝተፈፀመ ወይ ኣብ ክርስትያን ዝተፈፀመ ዘይኮነስ ልዕሊ ኩሉ ልዕሊ ወዲ ሰብ ዝተፈፀመ ናይ ግብረ ሽብራ ስራሕ ምዃኑ፣ እዚ ናይ ሽብር ስራሕቲ ድማ ንእገለ ንእገለ ዝስል ዘይኮነስ ዝኾነ ይኹን ሰላምን ለውጢ ዝደሊ ሓይሊ ኣብ ሽግርን ናብ ባዕልን ንምእታው ዝዓለመ ምዃኑ ዝምልከት ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ቅድሚ ሕዚ ዝነበሮ ግብረ ሽበራ ይኹን ኣብ ኣንጻር ግብረ ሽበራ ብዝግበር ምንቅስቃስ ዝነበሮ መትከል ከም ዝቕፅለሉ፣ ብሓፈሻ ግን ናይ ሽብር ተግባር ኣንጻር ሰዓብቲ እዚ ሃይማኖት ወይ ካልእ ሃይማኖት ዝበሃል ዘይኮነስ ልዕሊ ኩሉ ኣብ ልዕሊ ወዲሰብ ዝተፈፀመ ምዃኑ ዝገልፅ መግለፂ ይውድ።
ኣቶ ጌታቸው፣ እግረ መንገዲ ግን ዋላ ኣብ ሊብያ ዶብ ሱዳን ኣብ መንገዲ እውን ዘለዉ ይሰምዑና ስለ ዘለዉ ንዚ ቃለ ምልልስ እዞም ኢትዮጵያውያን ካብኦም ረኪቦሞም ወይ ከዓ ካብኦም ወሲዶሞም ኣብ ምንታይ ረኪቦሞም ዝብል እውን ኣገዳሲ ስለ ዝኾነስ ማለት ካብ ሱዳን ናብ ሊብያ ክሰጉሩ ከለዉ ድዩ ኣብ ውሽጢ ሊብያ ከለዉ ድዮም ሓፊሶም ወሲዶሞም ክጥንቀቑም እንታን እውን ከመይ ከም ዝተፈፀመ
ዝፍለጥ ነገር አለ ዶ?
ከም ዝፍለጥ ብዙሕ ብስደት ካብ ኢትዮጵያ ይኹን ካብ ቀርን ኣፍሪካ ብዙሕ ሰባት ብሱዳን ቢሎም ናብ ሊብያ ካብ ሊብያ ናብ ሜዲተራንያን ዝሰግርሉ ተደጋጋሚ ኣጋጣሚታት ኣሎ። ስለዚ ዘለና መረዳእታ ኣትሊስት እቶም ተወሰኑ ካብቶም ተቐቲሎም ዝበሃል ካብ ስድራታት እውን ረኽበ መረዳእታ ከም ዘርእዮም ገሊኦም ካብ ቀረባ እዋን ካብ ስዑድያ ካብ ስደት ክምለሱ ተገይሮም ኣብዚ ዝነበሩ ዳግም ናብ ብሱዳን ኣቢሎም ናብ ሊብያ ዝኣትዉ ሰባት ኣለዎ። ስለዚ ካብኦም ተሪኮም ተረኪቦም ዝበሃል ኣብ ሊብያ ከምዝፍለጥ ስርዓት ዘለዎ መንግስቲ የለን፣ ኤምባሲ የለን። ብወገና ኣብ ሊብያ ብሕጋዊ መንገዲ ተቆፂሩ ዝኸደ ወይ ብሕጋዊ ኣግባብ ናይ መንግስቲ ወይ ናይ ውልቀ ስራሕ ክሰርሕ ዝኸደ ሰብ ብዙሕ ኣለ ተባሂሉ ኣይእመንን። ስለዚ ናብ ኣውሮፓ ንምስጋር ሓሲቦም ናብ ሊብያ ዝኸዱ ሰባት ብዙሕ ግዜ ግብ ኣሸበርቲ ዝወድቁ ልዕድል ኣሎ። ናይዚኦም እውን ካብኡ ተፈለየ ኢልና ይንኣምኑ
እሞ ኣቶ ጌታቸው እቲ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክወስዶ ዝኽእል ስጉምቲ ኣብ ቀፃሊ ክፍልጥ እዩ ይብል እሞ እንታይ እዩ ዝብል ዘለዎ እቲ መንግስቲ እንታይ እዩ ክኸውን ይኽእል ዝብል ምሕታት ግቡእ ኮይኑ ረኪበ ኣለኹ እሞ እንታይ ኢኹም ክትብሉ ደለኹም?
ከምዚ ዓይነት ናይ ግብረ ሽበራ መጥቃዕቲ ተቃሊዖም ዝርከቡ ዜጋታትና ብሰናይ ድሌቶም ናብ ዓዶም ክምለሱ ዝኽእሉሉ ዕድል ንምፍጣር ክንቀሳቀስ ኢና። ንሓደጋ ዝተቃልዐ ዝኾነ ይኹን ወገን ኣብ የመን ይኹን ናብ ሊብያ ክህሉ ዝኽእል ወገን ናብ ዓዲ ክምለሰሉ ዝኽእሉ ዕድል ምፍጣር ብዙሕ ክንረባረብ ኢና። ካብ ወፃኢ ዝሕዚ እዋን ኣይሲስ ኣብ ሊብያ ይኹን ኣብ ገለ ኢትዮጵያን ጥራሕ ታርጌት ገይሩ ዝፈፀሞ ጌርካ ምውሳድ ዘድለ ይመስለና። ስለዚ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዜጋታት ንሓደጋ ተሳጥሕ ምባል ኣድላይ ዘበለ ዝኾነ ይኹን ስጉምትን ምውሳድ ድብሎ እዩ። ስለዚ ኣብዚ ሕዚ እዋን ስፔሲፊክ ክንታይ ኢና ክንገብር ዝብል ብዙሕ ዘዘራርብ ኮይኑ ይስማዕና።
ራይ ምባራቶ ጌታቸው ክብረት ያበለ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝውፅኦ መግለፂ ኣብ መወዳእታ ኣብ ዓድኻ ኮይንካ ሰሪሕኻ ምምሕያሽ ይረኣይ ስለ ዘሎ እዚ ዕድል እዚ ብህዝባዊ ተሳትፎ እናሰፍሐ ከም ዝኸይድን ኢትዮጵያውያን ድሕነቶም ብዘይተረጋገፀሉ ሓደገኛ መንገድታት ካብ ምስዳድ ንክቁጠቡ ኣዘኻኺሮኣሎ ይብል መለስካቸው ኣማ። ብዚ ተኣሳሰረ ዜና መንግስቲ ኣሜሪካ ብኣማኸሪት ጸጥታ ሜርዲት ኢሃንስን ኣቢሉ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ጉጅለ እስላማዊ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ዝወሰዶ ስጉምቲ ጨካንን ኣረመናውን ክብል ኮኒንዎ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ፓትሪሻ ሃስላክ ብወገነን መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ግጥም ጸረ ግብረ ሸበራ ኣብ ጎኒ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝስለፍ ደጋጊመ ከረጋግጽ ይደሊ ኢለን ዝተሰምዖን ዓሚቕ ሓዘን ድማ ንዝሓዘኑ ቤተሰብን ንህዝቢ ኢትዮጵያን ገሊጸን። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት ኣሜሪካ ወይ ከዓ ዋይት ሃውስ ብምኽንያት እቲ ኣብ ሊብያ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ዝተፈጸመ ግፍዓዊ ቅትለት እውን ተመሳሳሊ መግለጺ ኣውፅዩ ኣሎ። እዚ ምዕባል እዚ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ዶክተር ተቀዳ ኣሎም እውን ይከታተልዎ ከም ዘለዉ ይዛረቡ። እቲ ግፍዒ ኣዝዩ ዘሐዝንን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣዳም ዝተፈጸመ ኣረመናዊ ተግባርን እዩ ምስ በሉ
በኢትዮጵያኖች ላይ የተደረገ ቢሆንም ይሄ በኣጠቃላይ የኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ላይ የተቃጣ ነው ብሎ
ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ዝተፈጸመ ግፍዒ እኳ እንተኾነ ብሓፈሽኡ ግና ኣብ ልዕሊ ማሕበረሰብ ዓለም ዝቐንዐ ግፍዒ እዩ ኢልካ ምድምዳም ይከኣል እዩ። ኣብ ቤት ጽሕፈት ሕቡራት መንግስታት ዋና ጸሓፊ ኮናኒ መግለጺ ኣውፅኦም ኣለዉ። ቤት ምኽሪ ጸጥታ ግና ክዘራረብሉ ድዩ ንዝብል ሕቶ ዛጊድ ዝተፈልጠ ነገር የለን። እንተኾነ ኣብ ልዕሊ እዚ ነጥቢ እዚ ነጺሩ ክዘራረብ እዩ ዝብል ትፅቢት የለን። ምኽንያቱ ኣብ ተመሳሳሊ ጸገማትን ብድሆታትን ደጋጊሙ ይዘራረብ ስለ ዝጸንሐ።
ክቡራት ምስ ኣምባሳደር ዶክተር ተቀዳ ኣሎሙ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ልኡኽ ኢትዮጵያ ዝተኻደ ሙሉእ ቃለ መጠይቕ ጽባሕ ሰሉስ ክንምለሶ ኢና። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ፈርስት ሂጅራ ዝተባህለ ማሕበር ኣብ ዝዘርግሖ መግለጺ እቲ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ኣብ ሊብያ ዝተፈጸመ ግፍዓዊ ቁጥረት ከምኡውን ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝተኸሰተ ቅትለት ኢትዮጵያውያን ከም ዝኹነን ኣብሊጡሎ።
ምዝብ ዝተተሓሓዘ ደንጉ ዝበፅሓና ከዓ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ሕጂ ቅድም ኢሎም ንመላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብምክንያት እዚ ቅትለት ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት መደረሂ ስሚዖም ኣለዉ መልእክቲ መሓላሊፎም ኣለዉ። ኣብዚ ኣዝዩ ዘጉህ ግዜ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሓደ ንክብል እውን ጠው ንክብል እውን ፀዊዖም ኣለዉ ኢሉና ኣሎ እስክንድር ፍሬው። ተወሳኺ ፀብጻባት ፅባሕ ክቐርቡ እዮም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክነሓልፍ ኢና።
ሃሎ ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም? ምድላቱ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ካብቲ ካሊእ ዘሎ ናይ ዜና ማዕኸላት መንጎኛ ኮይንኩም ዝሓሽኩም ኢኹም ዝብል እምነት ኣለና ኣነ ብዙሕ ንከታተል ኢና ትግርኛ ተዛረብቲ ብሕልፊ ህዝቢ ኤርትራና ህዝቢ ኢትዮጵያ ህዝቢ ትግራይ ማለት እዩ ወፃ ይኹን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ናታታትኩም ዝከታተል እንታይ እየ ክብለኩም ደሊሎ መዓልቲ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ናብ ሊብያ ዝተካየደ ማለት እዩ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ተጨፍጭፎም ኣለዉ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ እና ህዝቢ ኢትዮጵያ ምስቲ ውሕድ ለመራርሑ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኾነ ሽብር ንኸይፍጠር ዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ብጣዕሚ ዝነዓድ እዩ ማለት እዩ ዛጊድ ኣይምፀናሕናን ክንደየ ሸበርቲ ይቀላቀሉ እዮም ግን ሓደ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ፀረ ሽብር ዘሎ ኣቋም ብጣዕሚ ዝጠናኸረ እዩ ካብ ማንም ንምክሐሉ ኢና ማለት እዩ ዋላ ካብቶም ዝዓበይ ሃገራት ማለት እዩ ኣብ ማንም ሽብር ኣሎ እዋን እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ግን የለን ኣሕና እውን ኣብ ጎኒ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኢና ስለዚ ሽብር ኣብ ኢትዮጵያ ቦታ ከምዘይብሉ ማለት እዩ ናይ ኢኮኖሚ ፀገም ተለይ ኮይኑ ኢትዮጵያ ናይ ፖለቲካ ናይ ካሊእና ካሊእ የለን ማለት እዩ ሕዚ እውን ማንም ሽብርተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ቦታ ከምዘይብሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን እዚ ፈሊጡ ጠናኸር ከም ዘለዎ ማለት እዩ ንድሕሪት ክምለስ ከምዘይብሉ ማለት እዩ ንህዝቡ ኢሉ ማለት እዩ ንህዝቡ ኢሉ ያኽኒለይ ፀሃየየ ካብ ደንበር
ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ከመለኹም ንሓንዶ ሓደ ካብ ተኸታተለኹም ተስፋይ ብረኸት ኣበሃል ካብ ከተማ እውን እትዮ ካናዳ ዝቕመጠ ብዝኾነ መኻራ እሞ ብዓሌት ብምስልም ብሃይማኖት እንዳተጎንፀሲ እቲ ዓለም ሰብ ዋሕስነቱ እንታይ እዩ ብዛዕባ እዚ እስከ ሓቲትኩም መልሲ ንገርና ቀኒለይ ማይ
ሄሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመይ ትኸሉ ክፍሊ ትግርኛ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያን ኣብ ዝኾነ ኣብ ብዙሓት ከባቢታት ኣብ ልዕሊኦም ብዙሕ መግሃስትን ኣብ ውርደትን ይወሪዱ እሞ ኤርትራውያን ኣመልኪትኩም ብዙሕ ትዛረቡ ድምፂ ሬድዮ ኣሜሪካ ግን ኢትዮጵያውያን የመን ልዕሊ 1,000,000 መዝጊብ ኣለኹ ኢላ መንግስቲ የመን ስዑድ ዓረብ ከዓ ልዕሊ 150,000 ኢትዮጵያውያን ኣባሪራን ኣጋፊዓን ደልዮም እውን ሂወቶም ዝሓለፉ እውን ኣለው ሕጂ እውን ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ከም ዝግም ኣሎ ስለዚ ብዛዕባ ኢትዮጵያውያን ኣመልክትኩም ተዛሪብኩም ኣይትፈልጡንኹም ገሪሙኒ ዘሎ እዩ ልዕሊ 30,000 ኤርትራውያን ኣብ ኤሮባ ዕቁባ ክሓቱ ከለዉ እዚ ተደጋጋሚ ክግለ ፀኒሑ ልዕሊ 1,000,000 ኣብ የመን ተመዝጊቦም ክበሃል ከሎ ግን እዚ ኣልዕልኩም ተዛሪብኩም ኣይትፈልጡንኹም ስለዚ ኩሉ ነገር ኣብ ግሚት ዘእተወየ መደባት ክትሕልፉ ይግባኣኩም ሑሴን እየ ሰላም
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመይ ቀኒኹም ኣነ ክብላት ዘለኹ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ልኡክ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ፍትሒ ኣሎ ኢሎም ክዛረቡ ሲ ብጣዕሚ ኩሉ ሰብ ዝነቕሓሉ ጉዳይ እንድዩ እሱ ነቲ ህዝቢ ንግረፎ ካልኣይ ከዓ ሓደ ክልተ ሪቶ ሃብቲ ኢሎም ማዓንቲ ብዛዕባ መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ ህግደት ብዛዕባ እቲ እንኮን ሓደን ዝኾነ ኣብ ኣፍሪካ ተወዳደር ዘይብሉ መንግስቲ ሕማቅ ክዛረቡ ኣነ እዚ ዓይነት ኣተሓሳስ ዝበሃል ዘዎ ኤርትራን ሓደ ሃገር ክልነት ዝኮይኑ እዚ መስሒ እዚ ካ ተሓልፍ ኮፊልካ እንዳለመንካ ሰብካ ፀልካ ይፅበይኒ ኢኻ ስለዚ ሓደራኹም ኣንብቡ ተኸታተሉ ኩነታት ስዕቡ ተሓቅን ተሓሰትን ክትፈልጥዋኹም ያይታይ ተሃቡ ሓደራኹም ኣንብቡ ኣራይዶ በሉ ሓደ ተኸታተላይ ናትኩም ኣብ ኣሜሪካ
ንኩልኹም ሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ንመስግነኩም ቁፅ ስልክና ክደግመልኩም 222-25-9942 ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ ሕጂ ከዓ ሓደ ሓበሬታ ኣለና
ኣብዚ ደለኹምሞ ኣጋጣሚ ሓደ ነገር ርኢኹም ስእሊ ኣልዕልኩም ክትልእኹልና ትደልዩ ትኾኑ ንኣብነት ኣብ ቅነ በዓል ፋሲጋ ቃሕታ ዝፈጠረኩም ፎቶግራፍ ብሞባይል ቴሌፎንኩም ኣልዒልኩምን ቪኦኤ ኣፕ ተጠቒምኩምን ክትልእኹልና ከም እትኽእሉ ትፈልጡ ዶ ቅድም ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ መኽዘን ኣፕ ወይ ከዓ ካብ ጉግል ፕሌይ ናብ ቴሌፎንኩም ፀዓኑ ካብኡ ኣብ የመናይ ኢድ ገጽ ቪኦኤ ትግርኛ ንዘሎ ምልክት ፎቶ ካሜራ ጠውቕዎ ቀጺሉ ነቲ ሰኣል ዝብል ምልክት ጠውቕዎ እሞ ካብቶም ሰኣልኩምዎም ናብ መርበብና ኣሕልፍዎ ንትልእኹልና ፎቶግራፍ መጸውዑ ግበርሉ እንተደሊኹም ሽምኩም እውን ጥቐሱ ኣስዒብኩም ነቲ ለኣኽ ወይ ድማ ሴንድ ዝብል ቁልፊ ጠዊቕኩም ለኣኹልና ምስ ተቐበልና ናብ መኽዘን ፎቶግራፍ ቪኦኤ ክንራግፎ ኢና ከይደንጎኹም ሎሚ ፈትንዎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ
በዚ እምበር ሓፈሻዊ መደለዋትና ፈፂምና ኣለና ፅባሕ ክሳብ ንረኽበኩም መንያ ፈወርቀ እዮ ምስ ኩሎም መሳርሕተ ኢልዎም ለይ ክድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.